Suntem în Luca, capitolul 2, și întreg capitolul 2 din Luca este unic, în sensul că conține informații pe care o găsim numai aici, nu o găsim la ceilalți evangheliști. Așadar, cum zicea fratele Ovi, în mod evident este o informație care o citim în fiecare an. Da, și la fiecare... Da, exact, la fiecare Crăciun e același lucru care îl citim. Acum, dacă ne gândim la orice altă carte din Scriptură, poate o citim unii odată într-un an, dar nu în fiecare an același lucru și să se predice. O citim alte cărți, dar nu să se predice din ea, să se vorbească, să fie explicată. Deci, poate să existe un astfel de pericol și o astfel de monotonie, dar haideți... Da, exact, exact. Și este, cum spuneam, material unic, dar... Am ajuns la a patra secțiune a acestei paralele pe care Luca o face, da? Anunțul nașterii lui Ioan, anunțul nașterii lui Mesia, apoi nașterea lui Ioan și acum suntem la nașterea și copilăria lui Mesia. Și dacă în ce privește pe Ioan, pe ce a pus accent Luca? Care a fost lucrul în jurul căruia s-a desfășurat cea mai mult din informație? Care a fost în privința lui Ioan? Despre ce s-a vorbit cel mai mult? În istorisirea era problema cu numele lui. Ăla a fost cel mai mult despre asta a vorbit Luca. Despre faptul că au vrut Domnul a zis să fie Ioan, vecinii și rudele ziceau, dar nimeni nu e Ioan din familia voastră. Elisaveta a zis, nu se va numi Ioan, apoi l-au întrebat și pe tata, cum vrei să se numească și, deci, numirea lui Ioan a fost acolo lucrul cel mai important. În cazul nașterii Domnului Iisus Hristos, cel mai mult se vorbește despre locul nașterii sale, da? Și primele 7 versete descriu acest loc al nașterii. Trei lucruri sunt importante și primul lucru este situația politică și Luca vorbește despre situația politică și plasează nașterea Domnului Iisus Hristos în contextul istoriei lumii, pentru că este un eveniment care va influența cu adevărat întreaga istoriei a lumii. Apoi leagă Betleemul de David pentru ca să justifice de ce Mesia este regele lor, da? Și în cele din urmă arată începuturile smerite ale regelui, care este încă din la începutul vieții sale exclus într-un fel, da? Și toată lucrarea sa și toată viața sa va fi marcată de această respingere, da? Și dacă stăm să ne gândim și în ziua de astăzi, da, noi sărbătorim pe Mesia, pe Iisus, dar la nivel mondial, dacă stăm să ne gândim, majoritatea acestei lumi ce face? Are aceeași atitudine de respingere față de Mesia. Bun, haideți să citim acum primele trei versete din capitolul 2. Primele trei versete din capitolul 2. cineva să le citească. Bun, avem aici câteva informații. În vremea aceea, la ce se referă? Care vremea? Cu ce face legătură vremea aceea? Exact, cu nașterea lui Ioan Botezătorul. Da? Legătura se face cu nașterea lui Ioan Botezătorul. A ieșit o poruncă de la Cezar August. Cezar August a fost Cezar între 27 înainte de Hristos și 14 după Hristos. El a fost adoptat în 44 de Iulius Cezar, dar abia din 27 a fost Cezar unic și a condus imperiul. El este inițiatorul aceea, știți, de Pax Romana sau Pax Augusta, pacea romană, pacea lui August, și era numit salvatorul lumii care a adus pace. Nu e interesant că Luca începe istoria salvatorului, adevăratului salvator al lumii, vorbind despre unul pe care lumea îl numea ca și salvator al lumii. Însă Luca ne spune acum despre un alt salvator al lumii care va aduce cu adevărat pace, nu? Și asta va fi și mesajul îngerilor. Știți că luna august, nu? Este numită după Cezar August, da? După el. De la el avem luna august. Și luna iulie, de la Iulius. Și acum luna august era sextilia înainte, era luna a șasea după calendarul vechi și a fost schimbată ulterior în august. Unii zic, dar nu e realitate, că august are tot 31 de zile ca să fie, să aibă aceeași lungime cu luna lui Iulius, să nu fie august cu 30 așa că dacă nu știți care dintre două luni sunt una după alta cu 31, cum a puteți să vă gândiți la Iulius Cezar și Augustus Cezar? Dar nu, luna aceasta avea 31 de zile înainte ca ea să se numească august. Ni se mai spune aici, s-a dat poruncă să se scrie toată lumea. Versetul 2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată când era dregător în Siria Quirinius. Hai să facem aici, încercăm o axă. Aici să zicem că este minus 1, aici este 1. Nu există anul 0, da? Este anul minus 1 și apoi e anul 1, pentru că practic anul 1 merge de la tot, e tot anul, da? Nu există anul 0, să știți. Și apoi minus 2, minus 3, da? Quirinius acesta a fost minus 1, minus 2, minus 3. De aici, în perioada aceasta, a fost dregător în Siria între minus 3, între 3 și 2, da? Și a mai fost în 6 și 7. Deci 2, 3, 4, pe undeva pe aici a fost dregător, da? Quirinius. Există dovezi că a existat un astfel de decret aici, dar nu există nimic în extrabiblic pentru această perioadă, 3 și 2. Și mai este o problemă, deci zice aici, înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată, și aici o să vedem legat de întâia dată, pe când era dregător în Siria Quirinius. Dar ce mai știm? Știm că, aici este 4, da? În anul 4 moare Irod cel Mare și de asta se știe clar. În 4, da, în 4 înainte de Hristos. Moare Irod cel Mare. Iar Matei, capitolul 2, ne spune că Domnul Iisus Hristos s-a născut în vremea lui Irod cel Mare. Deci Irod încă trăia și știm că el a dat decretul cu omorârea copiilor. Da? Deci Domnul Iisus Hristos trebuie să se fi născut înainte de 4. Da? Ei, asta pentru unii este dovadă a lipsei de calități de istoric a lui Luca sau greșeli în Biblie sau Biblia nu este conformă cu istoria. Însă există și o posibilă explicație care rezolvă toate aceste probleme. Dacă acolo avem întâia dată, întâia dată, da, zice, a fost, s-a făcut întâia dată. Este cuvântul prote, care poate fi tradus și ca înainte de sau anterior. Da? Și poate însemna, de fapt, ceea ce spune Luca, că a fost vorba de o înscriere anterioară celei date pe vremea când era dregător Quirinius și care s-a dat mult mai târziu. Deci a fost un recensământ anterior celui dat când era dregător Quirinius și asta ar explica faptul că este înainte de 3 și 2, da? Și este înainte de 4, când moare Irod cel Mare. Așadar, când s-a născut Domnul Iisus Hristos? În 5 sau în 4? Cam asta este data înainte de Hristos. 5-4 înainte de Hristos. Da? Asta este data acceptată de cei mai mulți ca și data a nașterii. Da? Ca și an al nașterii. 5 sau 4. Acum ne întrebăm, da, dacă e înainte de Hristos și după Hristos, de ce nu e exact aici, la 1, să înceapă cu 1? Cel care a propus sistemul de înainte de Hristos și după Hristos a fost un călugăr scit și el a făcut lucrul acesta 500 de ani mai târziu. Deci în secolul 5, sfârșitul secolului 5, începutul secolului 6, da? Și el a avut niște erori în calculele sale și n-a avut atâtea informații câte avem noi în ziua de astăzi și sistemul lui nici n-a fost acceptat la început, așadar de aici vine această diferență. Oricum, dacă vrem să avem o idee, nașterea Domnului Iisus Hristos este undeva în 5-4 înainte de Hristos. Bun, și Spune, toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Versetele 4 și 5. Bun. V-am trimis ieri un link, ați avut curiozitatea să-l deschideți. Este un link care vă arată pe Google Maps traseul care este de parcurs din Nazaret până în Betleem. Și vă arată acolo distanța 145 de kilometri, e pus pe mers, 36 de ore de mers, asta înseamnă cu o viteză medie de 4 kilometri pe oră. Oricum, îți presupune câteva zile de mers, nu? Și cu o soție însărcinată. Au avut ceva de parcurs, ai zice, de ce o fi luat-o și pe ea, fiind însărcinată, n-a protejat? Pentru că așa era decretul. Și inclusiv femeile trebuiau luate în considerare pentru plata taxelor. De ce se făceau recensămintele? De ce se fac și astăzi? Ca să se știe câte taxe trebuie să plătească oamenii la stat, da? Și cât... Și se cerea ca persoana să fie prezentă pentru a fi luată în evidență. Pe de altă parte, e posibil ca să fi considerat Iosif și Maria ca o scăpare bună. Scăpare de ce? De bârfă? Cum? De bârfa, bârfa satului, nu? Nu era o comunitate așa de mare... Maria, sarcina Mariei deja era evidentă, nu? Ea era doar logodită cu Iosif și lumea care le știe pe toate și vede totul și are toate informațiile ca să vorbească, cu siguranță că vorbeam. Și lucrul acesta, chiar dacă știi că ești bine și n-ai greșit cu nimic, este o presiune și un factor de stres pentru persoana respectivă, așa că a fost și o ieșire bună din stresul de acolo. Acum, noi adesea și vedem prin filme, avem această imagine că Iosif și Maria au plecat și când ea deja începeau durerile nașterii și n-avea unde să se așeze și să-și găsească loc. Deci au ajuns chiar când trebuia să nască și căutau un loc unde să nască. Dar cuvântul nici nu afirmă lucrul acesta, nici nu exclude lucrul acesta, numai că nu putem să afirmăm lucrul acesta. Eu mă gândesc că Iosif, fiind înțelept, n-au pornit ei chiar în ultimul moment când fac unii astăzi, nu? Și să ajungă acolo, deci când mai avea probabil o săptămână de naștere, să pornești la un drum care durează 7 zile ca să ajungi în Betleem chiar în momentul când urmează să naști, nu? Probabil că au pornit mai din timp, au mers încetişor și au ajuns acolo. Da? Așadar, doar asta vreau să subliniez, că nu este obligatoriu ca ei să fie ajuns în Betleem chiar în momentul în care au început durerile nașterii, pentru că Scriptura nu afirmă lucrul acesta și textul nu cere o astfel de interpretare. O lasă posibilă, dar nu o cere. Un comentator spunea că e posibil ca acolo, în localitatea respectivă să fi fost și Hilel, da, știți, marele fariseu care și el trebuia să se înscrie și printre alții e posibil să mai fi fost, știți cine, Gamaliel, care urma să devină cine? Învățătorul lui Pavel, da? Bun. Versetele 6 și 7. Da, da, da. Deci pe când erau ei acolo, observați, deci erau deja acolo, de cât timp nu știm exact, și a venit momentul nașterii, da? Pe când ei erau acolo. S-a născut fiul ei, cel întâi născut. Asta, într-o citire normală, ce ne spune? Că a avut alți copii, apropo de discuția noastră legată de și de teologia mariolatriei, care o privește pe Maria ca veșnic fecioară. Chiar și acest verset citit natural spune că este fiul ei cel întâi născut și o interpretare naturală înseamnă că a avut și alți copii și Scriptura, iarăși la o citire naturală, ne spune că a avut și frați și surori Domnul Iisus Hristos. L-a înfășat în scutece, l-a înfășurat, de fapt sunt niște fâșii în care înfășurau copiii, nu scuteți, iară să nu ne închipuim scutecele din ziua de astăzi, dar nici măcar cele din vremea când eram noi ăștia mai maturi copii, știți, erau chestiile alea așa pătrate de pânză pe vremea aceea erau fâșii așa de pânză în care se înfășurau copiii. Știți unde am mai întâlnit, unde se mai întâlnesc aceste fâșii și acest înfășurat? Exact, la moarte. Deci pe cei morți, exact același proces. Interesant, știți, se face legătura între naștere și moarte. În fel, lucrul ăsta vorbește despre viața asta, care e între două. Partea fizică e între două înfășurări, înfășări, da? Și evreii înfășau și pe copii și pe cei care au murit. Și sigur, lucrul acesta îl făcea persoana care ajuta la naștere, dar aici ni se spune că Maria l-a înfășat și asta ne arată că ea n-a avut un ajutor la naștere, da? L-a înfășat în scutece. L-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Acum, iarăși există această în toată povestea Crăciunului există și personajul negativ care este de obicei hangiul, așa-i? Orice piesă de teatru trebuie să aibă personajul negativ și în cazul povestii de Crăciun de obicei este hangiul. Pentru că, da, cuvântul casă de poposire nu e cuvântul standard pentru, pentru ideea de han sau cum ne-am gândit noi astăzi ce ar fi, pensiune sau așa loc destinat specific cazării celor, da, exact. Dar să ne gândim totuși, suntem în Betleem, dacă o fi fost un astfel de han, cu siguranță. Însă cuvântul casă, de locul de poposire, este un cuvânt general care poate să descrie o cameră de oaspeți din orice fel de casă sau un loc destinat găzduirii unor persoane. Da? Deci nu se referă neapărat la un han cu o destinație specifică. E posibil ca Iosif și Maria să fi stat în casa unor cunoscuți, da? Sau poate chiar prieteni. Și orice casă avea o parte destinată locuirii oamenilor și o parte în care erau destinată animalelor, da? Pentru ținerea animalelor. Și e posibil ca în casa aceea, cum era recensământul, cum probabil veneau mulți din multe părți, da? Să nu mai fi fost loc în casa principală și de aceea să-i fi găzduit și să-i fi așezat pe, și să fi așezat pe Maria și în acel loc. Și mă gândesc că poate a fi fost mai bine așa, nu? Cum ar fi să naști într-o casă plină de oameni și așa. Deci, poate chiar a fost un lucru bun că i-a pus acolo, le-a dat un loc cald, le-a fi aranjat lucrurile. Ideea e, Luca și Scriptura nu ne prezintă un astfel de personaj, hangiu, rău, care n-a vrut să le dea un loc de naștere. Dar ne arată ceva și ne subliniază ceva, lucru care trebuie să-l vedem mai care. Există un contrast între ce? Nu era loc, dar între ceea ce ar fi trebuit să primească cine? Regele, da? În ce loc ar fi trebuit să se nască orice rege uman, dar cu atât mai mult regele regilor, da? Și asta subliniază, nu hangiul e important ca personaj negativ, ci noi să vedem diferența asta între unde ar fi trebuit să se nască, unde ar fi fost normal să se nască regele regilor și unde s-a născut în realitate, într-un loc unde? Umil, smerit, da? Și lucrul ăsta îl asociază pe acest rege și cu ce? Cu cei pentru care a venit, care sunt la fel, oamenii cei simpli, cei smeriți. Am spus că Evanghelia după Luca vorbește, se adresează cui? Celor simpli, celor smeriți, celor respinși de societate, celor din categorii care nu sunt văzute neapărat foarte bine de cei din jur, da? Observați, ăsta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l vedem. Iar dacă vrem să facem și o piesă de teatru, sigur, trebuie și un personaj negativ acolo, așa că nu strică și un hangiu rău. Dar noi avem informația ceea ce ne spune Scriptura. Ziua nașterii Domnului Iisus Hristos. Ce privește, am zis, anul nașterii 5 sau 4, înainte de Hristos, ziua nașterii, un lucru e sigur. Știți care? Că nu e 25 decembrie. Nu e nici 25 și nu este nici decembrie. De ce? Pentru că păstorii stăteau cu turmele afară și avem aici păstorii care și îngrijeau turmele până cel târziu la sfârșitul toamnei, da? Deci după aceea era prea frig ca să fie păstori cu turmele pe afară. Apoi un astfel de recensământ nu s-ar fi dat iarna, ordinul pentru el iarna, adică erau și pe adică mai mult poate pe vremea aia lideri care gândeau anumite lucruri și nu ar fi dat un recensământ în perioada de iarnă, când e frig și mult mai greu de deplasat populații care să se mute în... Și vă dați seama, lucrul ăsta n-a fost numai în provincia aia. Deci când tot este un recensământ, probabil, au mai fost recensăminte în Imperiul Roman, dar un recensământ care să cuprindă toate provinciile din Imperiul Roman, spune aici, în toată lumea, în sensul întregul Imperiu Roman, vă dați ce mișcare de populații în întregul Imperiu, asta nu se dă iarna. Da? Deci există, sigur, date propuse ca fiind undeva primăvara, sunt unii care spun că prin aprilie s-a născut Domnul Iisus Hristos, alții merg undeva în septembrie cu data nașterii. Aprilie, septembrie, nu știm Scriptura, nu ne spunem. Sigur nu e decembrie, că ar fi fost prea frig. Stăteam și mă gândeam, adică dacă ne uităm prin Scriptură, avem atâția personaje sau atâtea evenimente despre care știm exact în luna, în ziua X a lunii Y a anului atâta, al împăratului atâta. Putem să știm exact data 15 august anul nu știu care, da? Și totuși, în ce privește pe Domnul Iisus Hristos, avem 4 evangheliști, niciunul nu pomenește absolut nimic despre ziua nașterii Domnului Iisus Hristos. Oare de ce? Oare de ce? Cum? Asta e unul din răspunsurile care unul din motivele care le-am văzut și eu. E aceeași idee a nașterii lui smerite. Da? Câți dintre noi știm ziua nașterii lui Iohannis? Știe cineva? Câți dintre cei din Coreea de Nord credeți că nu știu ziua nașterii lui Kim Jong-un, dacă îi întreb? Credeți că e vreunul care nu știe? Aha. Observați, prindeți ideea, da? Diferența dintre unul care vrea să fie el mare și așa, și unul care, nu, e într-o democrație amărâtă și... Dar el... Și m-am mai gândit la un motiv. Vă mai gândiți la vreun motiv? De ce? Și ideea că creștinii inițial nici nu sărbătoreau ziua nașterii. Un alt motiv la care m-am mai gândit eu. Știți care e? Dar la ce-mi răspuns tu?
La întrebarea de ce Iisus s-a născut un băiat.
Nu. Întrebarea e de ce nu știm ziua exactă. Și asta poate fi? Da. Da. Exact. Și m-am gândit că, până la urmă, Iisus Hristos e veșnic. Până la urmă, Dumnezeu n-are o zi de naștere. Da, e, și nu-i ziua nașterii lui, până la urmă, dacă e să luăm, e ziua întrupării lui. Sigur, eu m-am gândit că și ăsta ar putea fi un motiv, da? Pentru că este Dumnezeu, El este din veșnicie, El n-are o zi de naștere cum avem noi care avem un început, da? El este din veșnicie, este Dumnezeu cel veșnic, n-are moment al nașterii. Da, te rog. Exact.
Deci noi nu sărbătorim o zi, sărbătorim ziua faptului că s-a născut mai mult decât de raportarea noastră, cum este ca la un copil ginga și cântăm tot felul de colinde adecvate, ginga și copilului. E, dar dacă acum te uiți la Iisus, când așteaptă pe tronul de judecată,
exact,
cu dreptate și să-și
amin,
planul, de asta e cu totul așa, te uiți la el cu îngrijorare.
Exact, exact. Dar până la urmă e ciudat, deci când privim la ziua de naștere a lui Iisus, cum spui, îi cântăm colinde, dar când ne sărbătorim noi, oricare dintre noi, unii altora, ziua de naștere, ne apucăm să ne vorbim ca unui copil sau... Nu ne comportăm... Exact. Așadar, observați, creștinii inițial nici nu, cum spuneam, nici nu sărbătoreau, pentru că e greu, probabil Dumnezeu știa că e greu să facem disocierea asta și sau să între imaginea unui prunc, nu? Și cine este el din veșnicie, da? Și acum, din nou, când îl sărbătorim, da? Și cântăm colinzile, ce avem în minte? Avem bebelușul sau îl avem pe Iisus Hristos, care este la dreapta Tatălui și care poartă urmele crucii, care a deja trecut pe la cruce, nu? Și a murit pentru noi și... a purtat coroana de spini și așa mai departe, da? Observați, e un lucru la care trebuie și putem să medităm mai mult. Și e și 45, ar fi acum, ar urma de la 8 la 20 anunțul păstorilor, dar n-aș vrea să intrăm în acest pasaj, n-am avea timp să-l parcurgem doar în 5 minute. Haideți atunci, în ce ne-au mai rămas 5 minute, să îi mulțumim Domnului pentru cuvântul său, pentru ce ne-a impresionat pe inimă din ce am studiat acum, să ne ajute să ne pregătească inimile pentru săptămâna viitoare. Și contează că s-a născut în 25 decembrie sau nu contează. Contează cum îl sărbătorim și imaginea care o avem despre cel sărbătorit, da? Și cum ne raportăm, cum răspundem la ceea ce cel sărbătorit a făcut pentru